Hello.
Hello.
Boleh saya
Yes.
cakap dengan Puan Jamalia binti Sabran?
Ya, saya. Ada apa?
Saya daripada Inti Deras Baik Kedai Motor. Saya nak buat masalah maklumat bagi Puan Hafizah dan
Di sana?
pegawai.
Tak dengar apa dia?
Saya nak buat pengesahan maklumat untuk Puan Nur Hafizah binti Jalil. Saya daripada Inti
Aha.
Deras Kedai Motor.
Hafiza. Ha, apa? Hafiza apa? Oh, Hafiza.
Boleh tahu, boleh saya tahu apa hubungan Puan Jamalia dengan Puan Nur Hafizah?
Nur Hafizah anak menantu saya. Anak saya Mama Faizal.
Oh,
Ambil
menantu
motor.
Puan.
Betul?
So alamat Puan betul ya di 112A Flat Kos Rendah Pasar 2 Bandar Baru Sungai Buloh.
Betul, betul, betul,
Selamat.
betul. Betul, betul lah tu.
Baik, itu saja untuk
Okey.
pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey, sama. Nak ambil motor. Naik motor mana?